Tā ir diena, kad apkopjams apkārtni, lai pašiem patīkamāk dzīvot.
Kādas sajūtas vispār šodien ir?
Labas. Tagad saulīts spīd, nekāda vaina.
Kalkojam, sakopjam savu mājas teritoriju.
Kā veicis vispār kopumā?
Kā redzat, tie ir labi. Vakarā viss būs ļoti skaisti, viss sakopts.
Ļoti labi, paldies. Nelīst lietas, tas priecē. Varu smaz nu, kaut ko kopistis ar kaimiņiem. Mēs katru gadu Kalks dienā visi kaimiņi, ne, nu visi nekad nebūs, bet daļa, kas piedalās, tie arī sakop savu mājas apkārtni, lai smuki.
Tā kā cilvēki ir nākamais uz prasa, un mēs piedalāmies. Labs noskaņums, ļoti labs. Atnācu no rīta, tā kā nebija neviena cilvēka, jau pat tā noskumju, bet pēc tam skatos, sāka cilvēki nāk pa druskai. Tā kā visi kārtībā.
Sakārtām apkārtni, kur mēs dzīvojam. Kas tas cits sakārtos, ja ne paši? Vienīgais, ka labāk būtu, ka mazāk mēslot.
Хочется, чтобы нормально было, красиво.
Gribas, lai viss būtu kārtībā un skaisti. Garastāvoklis ir lielisks un arī laiks ir labs.